რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალმა პრეზიდენტმა თავის საინაუგურაციო სიტყვაში საქართველოს მოუგვარებელი კონფლიქტები ახსენა. საქართველოში შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ავღანეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დაასამარებს ისლამურ სახელმწიფოს ავღანეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა პედრო აგრამუნტმა დღეს საინაუგურაციო სიტყვაში გამოთქვა მოსაზრება, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტები ევროპის კონტინენტზე სხვა მოუგვარებელ კონფლიქტებთან ერთად საფრთხეს უქმნის ევროპას. აგრამუნტი ესპანეთის აღმომადგენელია და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ლუქსემბურგელი ან ბრასერი. მან ევროპის მთავარ გამოწვევებად დაასახელა ტერორიზმი, მიგრანტთა კრიზისი, მოუგვარებელი კონფლიქტები და როგორც მემარჩვენე, ისე მემარცხენე პოპულიზმის გაძლიერება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ამის შესახებ შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ახალი მემარჩვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ პრემიერთან შეხვედრას უახლესად საქმიანი და მნიშვნელოვანი უწოდა. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრის დასაწყისშივე განაცხადა, რომ მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება არჩევნების დროს ეგრეთოდებული სპეცუფნების გაუქმების შესახებ. ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნაა საქართველოში გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა. დღეიდან 25 იანვრიდან 3 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. ადგილობრივი კომპანიის ჩერნომორენერგოს დირექტორის ასლან ბასარიას განცხადებით, ენგურჰეში წყლის დონე შემცირებულია და გრაფიკის გარეშე წელს მარტიდან აფხაზეთის შესაძლო ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. ასლან ბასარიას განმარტებით, ენგურჰესი ელექტროენერგიის ძირითად მოცულობას გამოემუშავებს ზაფხულში, რომელიც ჩაშან გვალვიანი იყო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. სირიაში მყოფი ხვიჩა გობაძის სიკვდილის თაობაზე ინფორმაცია თავდაპირველად მისმა მეუღლემ გაავრცელა სოციალურ ქსელში. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ დაასამარებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რომლის წევრებიც ავღანეთში დაუპირისპირდნენ მთავრობის ჯარებსა და თალიბ ექსტრემისტებს. ღანი ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფო არ არის ავღანური ფენომენი და მისმა სისტემამ ხალხთან გაუცხოება გამოიწვია. ღანი გამოვიდა ისლამის ექსტრემისტებთან რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე დაპირისპირებისკენ მოწოდებით. ის შეეხო ასევე თალიბანთან მოლაპარაკებას, აღნიშნა, რომ თუ თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკება მომდევნო კვირებში არ დაიწყება, კონფლიქტი გამწვავდება. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით, გარდაქმნის პროცესში ავღანეთის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც ჰელმანდის პროვინციაში თალიბებს ებრძვიან. ამერიკელი გენერალი უილსონ შოპნერი გარდაქმნით გათვალისწინებული ცვლილებების მიზეზად დაასახელებს იმ გარემოებას, რომ ავღანელი სამხედროების შენაერთები ჰელმანდში არიან მისი თქმით არაკომპეტენტურობის, კორუფციისა და არაეფექტიანობის კომბინაცია. ბოლო თვეებში ჰელმანდის პროვინციაში ხშირია ინტენსიური ბრძოლები. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ რომში ვიზიტით დაიწყო ევროპული ტურნე. პირველი მოგზაურობა უცხოეთში მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. როჰანის დელეგაციის წევრებს შორის არიან ირანელი ბიზნესმენები, ისე როგორც ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მინისტრი და მთავრობის სხვა წევრები. ხუთდღიანი ტურნე ითვალისწინებს რომში და პარიზში ვიზიტებს. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი აცხადებს, რომ აგზავნის დელეგაციას ყირიმში, რეგიონში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად. როგორც იაგლანდი აღნიშნავს 25 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში, ყირიმში ცხოვრობს 2.5 მილიონზე მეტი ადამიანი. მათზეც ვრცელდება ევროპის ადამიანის უფლებების კონვენცია. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba, FM A7-ში. Მას შემდეგ, რაც საქართველოს გადაჭრითა იყო გეზი ევროპისკენ, გაჩნდა უამრავი მითი, რომლებიც ევროპულ ღირებულებებს არამართებულად წარმოაჩენს. აქაოდა ევროპა წაგვართმევს იდენტობას, ევროპაში დაკანონებულია ერთსქესიანთა ქორწინება და ასე შემდეგ. მითებსა და რეალობაზე ევროპის შესახებ მწერალი ლაშა ბუღაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ალექსი პედრიაშვილს. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.
მოგესალმებით, ჩვენი საუბრის თემა არის ევროპასთან დაკავშირებული ერთგვარი მითები და რეალობა. აი ამ ორი ელემენტის ამ ორ ელემენტზე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ გაჯერებულია მითებით და სამწუხაროდ ეხლა აქტუალურია ის, რომ ევროპის საწინააღმდეგო ნეგატიურ მითებს ავრცელებენ ზოგ-ზოგიერთები და ჩვენთვის კარგად ცნობილი ქვეყნიდან მოდის ხშირად ეს იმპულსები, სადაც მოსახლეობას ნაცნობ საზოგადოებას აქვს სულიერ დამახინჯებული წარმოდგენები უჩნდებათ ევროპისა და დასავლეთის შესახებ და ეს პრობლემა არის რეალურად. სანამ აი საქმიან საუბარზე დავიდოდეთ, ჩვენ რაღაც ერთგვარი ისეთი ტრადიციას ჩაუყარეთ საფუძველი. ვაინტერესებს ხოლმე უშუალოდ თქვენი პირადი რაღაცნაირი სუბიექტური განცდა, პირველი შეხება ევროპასთან, როგორი იყო, რასთან არის ეს პირველი განცდა დაკავშირებული, როდესაც ევროპაზე ვსაუბრობ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ თემებზე საუბარი. ჩემი ცხოვრების გარკვეული პერიოდი ნამდვილად ენერგია დრო ძალის მეო არის ჩახსოვილი ამაში, რომ საქართველო კიდევ უფრო სწრაფად გახდეს და იმკვიდროს თავის კუთვნილი ადგილი ევროპაში. შემილია გითხრათ, რომ ბალტიისპირეთში იყო ჩემი პირველი გამოცდილება იურმალაში, ჯერთი რიგაში, როდესაც ვიყავი, აი აბსოლუტურად ახალი იყო ეს რაღაც ზღაპარი, რასაც მართლაც რო კინოფილმებიდან მხოლოდ თუ მქონდა ამაზე წარმოდგენა და მე უკვე თვითონ იურმალაში რომ ნახე აღმოვაჩინეს მოვლილი სახლები, კარმიდამო მოვლილი სასწაულებრივად. მე წარმომედგინა, რომ ეს
კიდე უფრო შთამბეჭდა, რომ იმავე ქვეყანაში ცხოვრობ.
კი, რა თქმა უნდა.
ქვეყანაში არის ესეთი დიდი განსხვავება.
ხო, რა თქმა უნდა. უფრო ნაკლებად მახსოვს და ესეთი დიდი კონტრასტი იყო
მართლაც. აბსოლუტურად, მე მანამდე, კი, მანამდე.
ეხლა რა ქვია, ვცდილობ ხოლმე რომ ბევრი არ ვლაპარაკო, მაგრამ მე მახსოვს, უკვე ნამყოფი ვიყავი ბალტიის პირეთის ქვეყნებში და მახსოვს ერთხელ მე მოცოდა მოგვიანო პერიოდში ფსკოვიდან წავედით სტარტუში და აი ეს არარსებული ფაქტურად საზღვარი საბჭოთა კავშირის შიგნით, რომელზეც მხოლოდ და მხოლოდ იმით გამოიხატებოდა, რომ იდგა გაის ბუტკა, ასე ვთქვათ, ერთხარეზე მეორეზე მეორე, ეს იყო ცადა დედამიწა შორის განსხვავება, რა ქვია. აქეთ რაღაცა ჭაობში, რაღაცა იზმა და იქით ამ ხარეზე არამდიდარი, არამედ ღარიბი სახლები, სუფთა, თეთრად შეღებილი და ყვავილები. და აი იქ მივხვდებოდი, რომ აი აქ ცივილიზაციათა ზღვარია სრული.
კი, მე მანამდე ვიყავი ნამყოფი მხოლოდ მოსკოვში და ეხლა ალბათ აუცილებლად 27 მანეთიანი მოგონებების თრიალები იტყვიან, რომ რა გესმის შენ კამერული მუსიკის, მაგრამ სივი მოგონებები გამომყვა მოსკოვიდან და ის იყო საბჭოეთის სიმბოლო, კრემლის საკონცერტო დარბაზშიც გახდიდა. ყველაფერი იყო, როგორც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლები იყვიან, ჩინჩინამ და აი ბალტიისპირეთში წესრიგის პირველი, ესე ვთქვათ, განსხვავებული ნიშნები იყო, ესე ვთქვათ, აი ეს მოლები, მოვლილი
კულტურა, ეს არის
კულტურა იყო, ნამდვილად, აი ყოფითი კულტურა იყო ეს აღმოაჩინე იქ პირველად სანომრე ნიშნით ველოსიპედი, რომელიც ამას ძალიან დიდი ყურადღებით პატრონობდა, იმის ჩვენი მასპინძელი ვინც იყო მაღაზიაში, ეს დამოკიდებულება ყველაფერი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება სრულიად განსხვავებული იყო.
ავტობუსის ლაჩერებაზე რო ეწერა ხოლმე დრო, როდის მოვიდო
და ავტობუსის ლაჩერებაზეც ნამდვილად პირველად აღმოვაჩინე, იმიტომ რომ იურმალიდან პალანგაში წასვლას ეს ჩვენთვის მართლა რაღაცა ის იყო. კულტურული შოკი შეიძლება ითქვას, რომ პირველად რო დავინახე საკმაოდ პატარა ვიყავი მაშინ.
ეს რაკი ბალტიისპირეთის მაგალითის ვახსენებ. ეს არის მართლაც კულტურული მახასიათებელი თუ მართლაც აი ეს 20 წლიანი შესაძლებლობა, რომ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთს ქონოდა დამოუკიდებლობა ჩვენგან განსხვავებით. აი ამ 20 წლებმა განაპირობა ის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ამ ქვეყნებს ქონდათ მეტი ევროპული მახასიათებლები.
მანამდე იყო აი ეს.
მოგახსენებათ ხო, 99 წლამდე სამი ქვეყანა
დამოუკიდებლობა. მე ფერებისათვის დამოუკიდებლობა ეს მნიშვნელოვანია. ყოველდღიურ კულტურულ ცხოვრებაში 20 წელი
ეს არის ხო, აი ეს ჩემს
აბსოლუტურად გეთანხმები და პლუს ამას დავამატებ, რომ ეს კულტურის ნაწილი ხო ერთი მსხვრივ არის, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენი ცნობილი დიპლომატების გიგა ბურდულის ლევან მიხელაძის მოაკოლილი, როდესაც ბალტიელები საერთაშორისო ღონისძიებებში იღებდნენ მონაწილეობას ნებისმიერ თემაზე. კინოზე, კულტურაზე, მედიცინაზე, გამწვანებაზე, ნებისმიერ თემაზე აუცილებლად ხელს იწევდნენ და აუცილებლად გებოდნენ და აფიქსირებდნენ, რომ ბალტიის ქვეყნები არ მიეკუთვნება საბჭოთა კავშირს და ბალტია არის ოკუპირებული საბჭოთა კავშირის მიერ. ეს იმ პერიოდში გებდნენ.
ანუ საბჭოურ პერიოდში ვიდა.
საბჭოურ პერიოდში ეს იყო ამისი დაფიქსირება და თავის ტკივილი მუდმივად. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან პირველივე საათებში ამან უკვე პირდაპირ მიიღო ევროპაში და ნატოში ინტეგრირების მოთხოვნის ხასიათი. ასე რომ ის წვეტა პრაქტიკულად არც ყოფილა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გარკვეული ხიბლი შეიძლება ითქვას ნომენკლატურასაც ქონდა, საბჭოურ ნომენკლატურასო თავისთვის რაღაცა შემოენახათ, შეენარჩუნებინათ ეს ევროპული ელემენტი, იმიტომ რომ აქ წასვლა სხვა იყო ბალტიის ქვეყნებში, რიგაში, ტალინში, რომელიც საერთოდ ზღაპრული ქალაქია ნამდვილად და სოციალისტურ ბანაკის ქვეყნებში კიდევ სხვა იყო ნამდვილად. ამიტომაც მაინც და მაინც მე ესე მგონია განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ხანაში ზეწოლა საერთოდ ნაკლები და ნაკლები იყო ბალტიის ქვეყნებზე და შესაბამისად ყველას ინტერესი შედიოდა რომ ის ეს ევროპულობა მათი ევროპულობა შენარჩუნებული ყოფილიყო. მე ესე მგონია.
გასაგებია. დღევანდელ რეალობას რო დავუბრუნდე, რატომ გაჩნდა ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მითებზე და რეალობაზე და ეს მართლაც არ არის დასაბალი, რომ დღეს საკმაოდ ბევრს უჩდება განცდა, რომ ევროპა მართალია პოპულარულია და დასავლეთის უპირატესობას ყველა აღიარებს, უმრავლესობა აღიარებს, მაგრამ გარკვეული პრობლემები გაჩნდა ამ ხელ. რატომ გაჩნდა ეს პრობლემები, ეს გვაინტერესებს უპირველეს ყოვლისა და როგორ შეგვიძლია, რომ აი ამ საშინელ შავ აგიტაციას დავუპირისპირდეთ ანტიევროპულს?
აი და კიდე დავამატებთ უფრო კონკრეტულად, თუ ვილაპარაკოთ, აი ვთქვათ, რამოდენიმე მითი შეგვიძლია ავიღოთ, რომელსაც ქმნის ეს ანტიევროპული პროპაგანდა. საინტერესო ამ ამბავში ჩემთვის არის ის, რომ რუსები არ ცდილობენ პრორუსული პროპაგანდის გაკეთებას, ისინი ცდილობენ რომ ანტიევროპული, ანტიდასავლური პროპაგანდა გაძლიერონ
და ევროპისა
როგორ საწისქვეზე ასხავს ხალხს. იმის კი არა მოვერ რუსეთი უკეთესი არა, ამას არ ამბობ.
აი რამითები ასეთი.
ხო, აი რამითები შეგვიძლია რამოდენიმე
მაგალითი,
რომელსაც განსაკუთრებით
საქართველო არ არის პიონერი ამ მითების გავრცელების საქმეში. ამირის ათვისება მოხდა მოლდოვაში, საკმაოდ ჭალებში წარმატებულად, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე იდგა იქ პროდასავლური, პროევროპული მთავრობა, თუმცა რუმინეთთან სიახლოვემ და ევროპის მაინც აქტიურობამ ამ მითების გადაძალვა მაინც მოახერხა, იმიტომ რომ აი იქ დაიწყო პირველად ამის კულტივაცია. ყველაზე ნომერ პირველი მითი არის ჩვენს სახსარებლობაზე, ესე ვთქვათ, ძალადობა, ჩვენ ამას შეგვაცვლევინებენ, ჩვენ ტრადიციებს
წაგვარდებენ,
გადაგვაგვარებენ და რა თქმა უნდა, ასევე რა თქმა უნდა, ეს არის ნომერ პირველ სამეულში ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ეს შედის
სოციალთა
ქორწინებებიდან დაგვავალდებულებენ ამის გაკეთებას და ეს რა ამის სავალდებულო იქნება პასპორტის საღებად, რომ ჩვენ ეს ჩავიდინოთ. და მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულ წილად ამ მიმართულებით მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს და მე ვახსენე 37 მანეთიანი ბილეთების ტრფიალები და არა მხოლოდ სხვათა შორის მე ეს რაღაცა ოღონდ გარკვეულ სეგმენტებში.
ხო, არო არის ამის დამჯერებელი ხალხი.
არის ახალგაზრდებს, ეს არის ჩემთვის გასაოცარი, ვიღაცა შეიძლება ნოსტალგია ჰქონდეს, რა ქვია, თქვა ხანშიასულ ადამიანს, გულახდეთ თქვენ არ მესმის, იმიტომ რომ არ ახსოვს უნიტაზები როგორ მოქონდათ ხომ მოსკოვში
მაგალითად,
ხო, და სასტუმრო რო არისო და ქთამი რო უნდა მიგეცადა
ადონებზე საჭმელი
და ასე ის. ანუ კარგი, თქვათ, ვიღაცა შეიძლება ნოსტალგია გქონდეს, იმიტომ რომ მის ახალგაზრდობასთან ასოცირდება.
არა, ნუ კონსერვები.
სრულიად და ახალგაზრდებიც არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ევროპა ცუდია და აი რაღაც რუსეთში რაღაცა
სიკეთეა. აი, მაგ სეგმენტში მინდა გითხრათ, რომ ცალსახად ყოველგვარი ხმანის გარეშე შემიძლია თქვა, რომ ეს არის პირდაპირ დასპონსორებული, დაფინანსებული. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ სახელმწიფო არ აქცევს ამას ყურადღებას, რა არხებით ხდება ამ სოკოებივით მომრავლებული, აი
სამთავრობოების რომლებიც რეგიონებში
ახალგაზრდები 20-22 წლის ახალგაზრდები, რომელსაც წარმოადგენა არა აქვს არც იმ ჩეხურ კაპელზე
და არც 27
პლანეტიან რილეტებზე და ლობირებს ისე რომ წარმოადგენა არა აქვს ევრაზიულ კავშირში.
აქ რა არის სატყვა, ტრადიცია და ასე ვთქვათ,
ეს არის ასე ვთქვათ რეალურად პირველ რიგში პერსპექტივა.
ესე ვთქვათ ტრადიცია თორე ესე.
პირველ რიგში ესე ვთქვათ ტერიტორიების აღდგენის ერთადერთი შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა ერთმორწმუნეობა მოდის წინა პლანზე, ხდება რაღაც ისტორიული მაგალითები, ძალიან სასაცილოა მართლა 200 წლის მანძილზე რუსეთის მხრიდან რაც ჩვენ ზიანით ზარალი მივიღეთ, რა თქმა უნდა ის საერთოდ განეიტრალებულია და სხვაგან ხდება ამ არგუმენტების მოძიება და რეალურად აქ არის, აქვეა, ახლოს არის. აი ამას წინებზე მქონდა უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან საუბარი, რომ არგუმენტი იმისა, რომ რატო უშვებთ მაშინ თქვენს შვილებს ლონდონში, პარიზში, რომში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რატო უშვებთ სასწავლებლად და არ უშვებთ და არ მიდიხართ თქვენ თვითონაც როსტოვში, სარატოვში და მოსკოვებში? არ მიშვებენო თორე წავალ სიამონებითო, მაგრამ შვილებზე უკვე ეს არის
რა. ხო, არა, განათლება უნდა მიიღოს.
სხვათაშორის ესე შესაძლებელია შეიცვალოს, იმიტომ დიდი პროპაგანდა მიდის სწორედ რა, რომ რუსული უმაღლესი სასწავლებლები საქართველოში
არის მაგმიმართულების
სტიპენდიების გაიცემა და უბრალოდ რუსეთიც არ არის თლაც ძალიან კარგად ორგანიზებული, ფინანსების შეიძლება არ უწყობდეს ხელს,
კორუფცია
თორე და კორუფცია ძალიან დიდი, თორე ამ ხრივათაც იმუშავებენ. აუცილებლად ეს არის სულად მოსალოდნელი, უახლოეს მომავალში იყოს საკმაოდ დიდი რაოდენობის სტუდენტები სადღაც მოსკოვისა და ლენინგრადის სასწავლებლებში.
მე ჩემი გამოცდილებიდან მინდა ვთქვა, რომ პირველი, როდესაც მთავრობაში ყოფნის დროს ნაწილს დროისას ვატარებდი ევროპის დედაქალაქებში მოლაპარაკებებისთვის და არც ერთ დღეს არ ვტოვებდი იმისთვის, რომ მარ ჩავსულიყავი რეგიონში. ჩვენ ქვეყნის ყველა რეგიონში გახდით, გეტყვით, რომ სვანეთშიც, სამცხე-ჯავახეთშიც, ქვემო ქართლშიც სათანადო მუშაობის, საუბრის, ახსნა-განმარტების რეალური მაგალითების ჩვენების პირობებში უფროსი თაობის წარმომადგენლების მოხუცები არაჩვეულებრივ ერთხელ ქონდა შეხვედრა ლატალში, სვანეთში, სოფელ ლატალში. ფანტასტიკური ადამიანები იყვნენ, რომელიც მართლა ჩვენი კულტურის, ისტორიის, ტრადიციის მცველები იყვნენ. ოღონდ ძალიან ღია გულწრფელი საუბარი ჰქონდა და ძალიან ძნელად შედის, როგორც საბჭოთა კავშირი შევიდა იქ თულად, ასევე ეს მითიც პრაქტიკულად შეუღწევადი იყო, იმიტომ რომ გულწრფელი საუბარი აქ თავის, ასე ვთქვათ, საქმეს აკეთებს. დღეს ხელისუფლება წუხვარ ამას და გულის ტკივილით ამბობ ნამდვილად, რომ ამას რაღაცა მესამე, მეოთხე, მეხუთე ხარისხოვან საქმეთვლის, ან ვთქვათ იგივე მარტო ჩემი შემცვლელი სამარა დღეს ვინც არის სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში, ჩემი მის ამარატო ამას და არა სოფლის მეურნეობის განათლების, ჯანდაცვის, ეკონომიკის მინისტრები, რომელთა საქმეც არის იმის განმარტება, რომ
პრაქტიკული რამგება არის მაგალითად
500 მილიონიანი ბაზარი და ეს 500 მილიონიანი ბაზარი თან ისე არ არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მდიდარი ბაზარია სოფლიოში, ეს ერთი და მეორე, საერთაშორისო კვლევა ჩატარდა ავტორიტეტული ორგანიზაციის, ძალიან დიდი ავტორიტეტის ქონე დანდობის, რომელმაც ციფრებით დაადგინა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სარგებელი ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერიდან და ეს იყო დღეს სამწუხაროა, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი დაკლებულია, მაგრამ იმ შედეგებით ეს იყო 4%-იანი ნამატი. 4%-იანი ზრდა ჩვენი ეკონომიკის, ახლა დღეს ვართ 2.5%-იან მაჩვენებელზე და დამატებითი 4%-ის შემოსავლის მიღება რეალურად ეკონომიკის ზრდა ჩვენი ქვეყნისთვის უბრალოდ სასწაული მაჩვენებელია რეალურად. ექსპორტის ზრდის მაჩვენებელი ასევე ძალიან მაღალი და ძალიან კარგი იყო ყოველწლიურად. ეს ორნიშნა ციფრებში გადადიოდა ეს და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახებოდა კონკრეტულ ციფრებში ერთ სულ მოსახლეზე ჩვენს მოქალაქეებთან მიმართებაში. დღეს არის რეალურად საქართველოში ძალიან მინიმალურად არის ათვისებული ის შესაძლებლობები. ბარაკალა იმ ბიზნესმენებს, რომლებმაც ხათაშორის ძალიან სწრაფად ბევრი შეკითხვები იყო, ოღონდ უკვე მომუშავე მოქმედი ბიზნესმენები, რომლებმაც იკითხეს რა შეღავათებს მიიღებდნენ, ეგვინეებს მაგალითად ვიღაცას საცობი გაუიაფთა, ვიღაცას ბოთლი გაუიაფთა, იმიტომ რომ ეს და შესაბამისად მას ფასის რეგულირების შესაძლებლობაც მიეცა და ევროპულ ბაზარზე შეღწევის შესაძლებლობაც. ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი ინტერესია, რომ ჩინეთს მაგალითად, ხო, ჩინეთი უზარმაზარი სავაჭრო პარტნიორი შეიძლება და პარტნიორი შეიძლება იყოს ამ საქმეში, აქვს ინტერესი, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია შედის ევროპულ 500 მილიონიან ბაზარზე ყოველგვარი გადასახადის გარეშე და ჩინეთს აქვს ინტერესი, რომ აქ წარმოებული და ეს ჩვენი ეკონომიკისთვის არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი, რომ აქედან შევიდეს ის პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე. ათასობით დასახელება, რომელიც არსებობს ამის ნუსხა, რომელიც შეიძლება და ეს არ არის მხოლოდ სოფლის.
აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მითი, რომელსაც აი ეს რუსული პროპაგანდა კულტივირებას უკეთებს, არის რომ ევროპას თუ შევეკრებით, ასე ვთქვათ, სხვა ბაზრებისაც საქართველო დაიკეტება, ძალიან ცუდი იქნება და ასე შემდეგ. რაც არის დასაკვირველია, სრული ტყუილი, საქართველო უნდა იყოს გახსნილი როგორც აღმოსავლეთი, ისე დასავლეთიგან და სწორედ ეს დასავლური ორიენტაცია ამას ხელს არ უშლის. შეკვრა იქნება სწორედ როდესაც რუსეთის ხმები გავხდებით ისო.
თქმა უნდა აბსოლუტურად გეთანხმები და რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, სტაბილურობა თამაშის წესების, არსებული თამაშის წესების შეთანხმება იქ არ ხდება ესე ევროპაში, რომ ხვალ
გამოდის ვინმე
ახალი და თქვას, რომ აი აქ მე აღმოვაჩინე შხამი, ახალი შეშხაპუნებული, იმიტომ რომ იქ არის ეს სტანდარტი, ამის სერტიფიცირება ხდება, ამის სერტიფიცირების შესაძლებლობებსაც ევროპა გიქმნის.
ხო, ახლა აღმოსავლეთ რო თურქული პამიდორი წამლავს მთელსაც.
ნამდვილად,
ამ ტექსტიდან გამომდინარე.
რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება ალბათ რაღაცა პერიოდი და რეალურად ამ 500 მილიონიან ბაზარზე შესვლა ჩვენ მოგცემს ძელვადიანი სტაბილურობის განცდის განცდას, ძლიერ განცდას შესაბამისად და ასევე იმავე რუსეთის ბაზართან მიმართებაში სულ უფრო მეტი ადამიანი მიხვდება და დარწმუნდება, რომ
ეს ევროპული სტანდარტი ნაწარმოები პროდუქტი რუსეთშიაც უკეთესად გაიყიდება
90%. აუცილებლად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირთან ინტეგრირებას კიდევ ერთი ძალიან დადებითი და დამატებითი მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს, თუნდაც ამ თვალსაზრისით მოეწერა ასოცირების შეთანხმება ხელი და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ხელი, რუსეთმა დაიწყო საუბარი ქართული პროდუქციისთვის ემბარგოს მოხსნას. რა თქმა უნდა, ეს თავის ნაღმების ჩადებას გულისხმობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავდა ტანკების შემოყვანას, არამედ ნიშნავდა ბაზრის გახსნას. ახლოს ვართ ძალიან და გულშემატკივრო, გულსფელო და დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება პოზიტიური ანგარიში და მერე დადებითი გადაწყვეტილება უვიზო მიმოსვლის ევროკავშირში. დაიწყო რუსეთმა საუბარი იმაზე, რომ გამარტივება მოქალაქეებისთვის. ისევ და ისევ ეს არ ნიშნავს და არ გულისხმობს, რომ აგერ არის 40 კილომეტრში და გადაკეტავს მაგისტრალს და შემოვა და დაგვიქროს. ანუ ისიც იძულებულია გარკვეულწილად თამაშის წესებს ამას ფეხი აუწყოს. რეალურად მე ხარ ილუზიებში ნამდვილად არავინ არ ცხოვრობ, ფაქტიურად, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს ყოველთვის თავის დამატებითი ბერკეტები ამის ზემოქმედების ამუშავების, მაგრამ დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში თვითონ რუსეთის ეკონომიკურადაც ნამდვილად ხომ
პოლიტიკურადაც საკმაოდ
იზოლირებულია და ეკონომიკურადაც რა სტავარია შუა აზიის ქვეყნებიდანაც ძალიან ბევრია ჩასული მან ადამიანი შემოსავლების სიმცირის გამო რეალურად იძულებული გახდა დაბრუნებულიყო ტაჯიკეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში ეს მათი ეკონომიკებისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა იყო, მაგრამ გადინება რუსეთიდან უკან მოხდა ძალიან სერიოზულად და ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ის სამუშაოები, რომელზეც ასახვებდნენ, იქ ვერ ხვდებოდა. ეს არ არის ნამდვილად ჩემი მხრიდან ანტირუსული პროპაგანდის შემოტანის მცდელობა, მაგრამ ევროკავშირში საქართველოს საფეხურებრივად შესვლის პერსპექტივები არის აბსოლუტურად რეალისტური, რაც დრო გავა. ეს ხალხი მით უფრო დაინახავს, მით უფრო კარგად დაინახავს რეალურად მართლაც მოგზაურობის შესაძლებლობა. ესე მარტივად არ იყო, მოდი გულწრფელად ვთქვა, რომ ვისაც შესაძლებლობა აქვს მოგზაურობის, ის ისედაც დადის, ისედაც იღებს ვიზებს.
არა,
ნამდვილად ვიზებზე უარის თქმის დონით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ხონდა ჩვენ ევროკავშირში სამწუხაროდ ამაზე მუდმივად მიდიოდა მუშაობა. ბელარუსს რომ ქონდა 2%, ჩვენ ქონდა 13% ვიზებზე ვარის თქმის. აი ესეთი სხვაობა იყო. ამიტომ
შესაძლოა სამწუხარო კრიმინალური ფაქტები ამოიღოს ჩვენი მოქალაქეების მიერ და ფაქტობრივად კი არ გამოვა რაღაცა დაჯგუფება არ დაიწყო.
ამას ეს აისახებოდა მე როგორც ბიზნესმენებზე, ისე სხვათაშორის ჟურნალისტებზე, მეგობარ ჟურნალისტებს უთქვიათ, რომ აი მივდივარ სემინარზე და მირტყავენ ზუსტად
იმ ორ დღეს კი.
იმ ორ დღეს, იმ სამ დღეს ვიზას.
და რამდენი ახალგაზრდა ადამიანი რომ ავტოსტოპითაც წავა და ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი. მეორე რაცაც უბრალოდ ყოველთვის მაწუხებდა ხოლმე და მაწუხებს დღესაც, რომ ძალიან ხშირად იქნება ზედმეტი მოლოდინები საქართველოს. აი ხვალ დააქვემენია. ზეგ მოხდებით ჩვენ ნატოში არ და ასე შემდეგ. და აი ეს ზედმეტი მოლოდინებისგან მე რო ხდება იმედგაცრუება, ამას იყენებს მუდმივად რასაკვირველია ანტიევრო პული პროპაგანდისტული მანქანა.
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს უკითხავს ეს რა, აი ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, ეხლა რომ ესე პასპორტს ავიღებ, წავალ ჩავჯდები თვითფინანსში და ჩემი ბიო პასპორტით იქ პირდაპირ ჩამირთყავ ყველაფრის გარეშე, აი რა უკრა მომკალი და ამჯერა, მაგრამ ეს იქნება აბსოლუტური რეალობა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა ვთქვა კიდევ იმ მითებში და ამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. როდესაც აქ იყო ევროკომისიის პრეზიდენტი ბაროზო, მან ძალიან მნიშვნელოვანი რამ განაცხადა. კომპანიები, რომლებსაც ექნებათ ქართული კომპანიები, რომლებიც არიან ევროპულ ბაზრებზე, ევროპულ ქვეყნებში წარმოდგენილი, რომლებსაც ექნებათ წარმომადგენლობები ევროპის დედაქალაქებში, ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და საქმონ თავის ოფისებში, ეს არ არის მუდმივი სამუშაოს მიღების შესაძლებლობა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი არის ასევე ევროპის დედაქალაქებში ლეგალურად სამუშაოს მოპოვების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის მიღება. ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი მერცხალია იმ გზაზე, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. თურქეთი ახსენელაშა, თურქეთთან განახთა მოლაპარაკებები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თურქეთის წინ წაწევი, თურქეთის საკითხის წინ წაწევი საქართველოს
საკავშირო განახლა მოლაპარაკებები
ევროკავშირში განახლა, იქ უკვე თავების დახურვაზე მიდის საუბარი, როცა უკვე მნიშვნელოვანი თავები დაიხურება, იქ ადამიანის უფლებების თემა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ თავების დახურვით რეალურად მიიწევენ წინ თურქები. ესეც მითია, სულ გავრცელებული 57 წელს მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას ხელი და რა არის აქედან თურქეთი მიდის საკეთკენ მისრაპის და შესაბამისად მე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოსაც ძალიან ბევრი გზა და პერსპექტივა ეხება.
მაგრამ არც ეს არ უნდა დაგვაუწყოს, როცა თუ იგივე თურქეთზე ვლაპარაკობ, თურქმა ძალიან კარგად გამოიყენეს ის ასოცირების ხელშეკრულებას, რომაც ჰქონდათ და თურქეთსაც ეს იყო წარმოუდგენლად ეკონომიური თვალსაზრისით, აი ეს დიდი უზარმაზარის და რაც თურქებს აქვს, არის ძალიან დიდ ნაწილში დამოკიდებული სწორედ აი ამ ასოციაციის ხელშეკრულებასთან და მათ უზარმაზარი მოგება ნახეს სწორედ აი ამ თუნდაც 50 წლიანი მოლოდინის პერიოდშიც კი.
მოთმაუნდა და ეს არის ორმხრივად, როდესაც ჩადიან ქართველები და ჩამოდიან ევროპელებიც უფრო მეტი ჩამოდიან, უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ხდება ადამიანების დონეზე ხდება ინფორმაციის ურთიერთგასვლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში ტერიტორია, მაგრამ ინტეგრაცია ადამიანებს შორის ხდება და მეტარწმუნებული ვარ.
ასე რომ ევროპის უპირატესობა ეს ნამდვილად არ არის მითი და არის რეალობა და ჩვენც ამ რეალობის ნაწილი ვართ.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა „რატომ ევროპა“. მწერალ ლაშა ბუღაძისა და ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის სტუმარი იყო პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა პედრო აგრამუნტმა დღეს საინაუგურაციო სიტყვაში გამოთქვა მოსაზრება, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტები ევროპის კონტინენტზე სხვა მოუგვარებელ კონფლიქტებთან ერთად საფრთხეს უქმნის ევროპას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნაა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა. დღეიდან სამი თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გუბაძის დაღუპვის თაობაზე ინფორმაციას. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ხანი აცხადებს, რომ დაასამარებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რომლის წევრებიც ავღანეთში დაუპირისპირდნენ თავრობის ჯარებსა და თალიბ ექსტრემისტებს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით, გარდაქმნის პროცესში ავღანეთის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც ჰელმანდის პროვინციაში თალიბებს ებრძვიან. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ რომში ვიზიტით დაიწყო ევროპული ტურნე. პირველი მოგზაურობა უცხოეთში მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ევროს საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბერ ნაგლანდი აცხადებს, რომ აგზავნის დელეგაციას ყირიმში, რეგიონში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია მალხა წერეთელი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჭიათურაში მადნის მომპოვებელი კომპანია ჯორჯერ მანგანეზი 4 თვით, 20 იანვრიდან 20 მაისამდე აჩერებს საქმიანობას. მედიასთან განცხადებებში კომპანია ამის მიზეზად ასახელებს საერთაშორისო ბაზარზე მანგანუმის ფასის შემცირებას. კომპანია აცხადებს, რომ მუშებს ამ 4 თვის განმავლობაში გადაუხდიან ხელფასის 60% და ისინი სამედიცინო დაზღვევის პაკეტითაც ისარგებლებენ. საწარმოს შეჩერების შესახებ ინფორმაციას შეშფოთებით ხვდებიან თავად მაღაროელები, სპეციალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. ბევრი თვლის, რომ მონოდარგობრივი ჭიათურა, სადაც სხვა დასაქმების შესაძლებლობები ფაქტობრივად არ არსებობს და 3700-მდე დასაქმებული და მათი ოჯახების წევრები ჯორჯერ მანგანეზზე არიან დამოკიდებული, კიდევ უფრო მეტად გაღარიბების და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დარღვევის საფრთხის წინაშეა. რა ხდება ჭიათურაში და როგორია სახელმწიფოს ზოგადი პოზიცია და პოლიტიკა დასაქმებულთა მდგომარეობისა და ეკოლოგიური პრობლემების მიმართ ინდუსტრიულ ზონებში? ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან მალხას წერეთელთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო მალხას.
მოგესალმებით ქალბატონო სალომე და მიესალმები რადიო თავისუფლების აუდიტორიას.
დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ ამ გადაცემაში. მედიასთან გაკეთებულ განცხადებებში ამ დღეებში თქვენ ჭიათურაში შექმნილ ვითარებას საგანგაშო უწოდეთ და ისიც თქვით რომ ცენტრალური ხელისუფლება არ რეაგირებს შექმნილ ვითარებაზე, წაყრუების პოლიტიკას მიმართავს. თქვენ თითქოს პრემიერ-მინისტრთანაც გეგმავდით შეხვედრას შექმნილ ვითარების განხილვის მიზნით. შეხვდით თუ არა მას ან ვინმეს და ხომ არ გაქვთ რამე ინფორმაცია გეგმავს თუ არა სახელმწიფო ვითარებაში გარკვევას მაინც უფრო აქტიურად?
ბოლოდან დავიწყებ. პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა. მოგეხსენებათ, დღეს დაიწყო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში და ამიტომ დელეგაცია იქ არის ამჟამად პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით. ჩამობრძანებისთანავე მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შეხვედრა აუცილებლად გაიმართება. ეს ერთი და თვითონ ჭიათურაში შექმნილი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმედ და კრიტიკულად ვაფასებ, რადგან ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილია უმძიმესი სოციალური ფონი, ისედაც იყო და ზედ დამატებული საწარმოს გაჩერება რა რეჟიმში არ უნდა დავარქვა, თუნდაც ასეთ სპეციალურ რეჟიმში, საგანგებო რეჟიმში, მძიმედ აისახება მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას.
ბატონო ალხასან, საუბარს გავაგზავნებთ. მოდით მოვისმინოთ საკუთრივ კომპანიის პოზიცია. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კომპანიის წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც ჯორჯიან მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ზაქარია ზალიკაშვილმა გააკეთა მედიასთან საუბრისას.
ჯორჯიან მანგანეზი 20 იანვრიდან გადადის მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე. სპეციალური რეჟიმი ვრცელდება 4 თვე. ამ პერიოდში ჩვენი მუშები ღებულობენ თავიანთ სატარიფო განაკვეთის 60%. უნარჩუნდებათ სამუშაო ადგილი, რასაკვირველია ყველას. ეს პირობები გაწერილი არის ხელშეკრულებაში. ამის გარდა ჩვენი დასაქმებულები ღებულობენ და სარგებლობენ ჩვეულებრივ სამედიცინო დაზღვევით, რომელიც აქამდე ჰქონდათ. ამ პერიოდში სან 20 მაისამდე მათ უფლება აქვთ იმუშაონ ნებისმიერ სხვა სამუშაოზე, ოღონდ როდესაც დაიწყოს ჯორჯიან მანგანეზი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას, პირველივე გამოცდილ დაძახებას უნდა გამოცხადნეს სამსახურში.
ესეთი რამ გვაინტერესებს მას, ესეც რომ არ გაეკეთებინა და უბრალოდ ეთქვა რომ თქვათ განუსაზღვრელი დროით აჩერებს წარმოებას ამ 60%-ს არ გადაუხდის მუშებს, რა საშუალება ან ბერკეტი აქვს დღევანდელი კანონმდებლობით თუგნებავთ სახელმწიფოს ასე დროს სამოქმედო? თეორიულად ხომ არსებობს გარკვეული გზები, არსებობს თქვათ თუ საწარმოები აღარ მუშაობს ალტერნატიული ინვესტორის მოძიების გზა, არსებობს საწარმოს სუბსიდირების გზა, ზოგიერთ უფრო რადიკალური ინიციატივითაც გამოდის და ნაციონალიზაციაზე საუბრობს. აი რა სტრატეგია აქვს სახელმწიფოსა, რა საშუალებები აქვს პირველ რიგში ასეთ ვითარებასთან გასამკლავებლად?
ის რომ საწარმომ ასეთი პირობებით შეაჩერა დროებით 4 თვით მუშაობა, ზუსტად მთავრობის დამსახურება, მე ვიცი რომ 2-3 თვის განმავლობაში მძიმე მოლაპარაკებები მიდიოდა კომპანიის ხელმძღვანელობასა და მთავრობას შორის და თუ ამ რეჟიმში შეაჩერა მუშაობა, ეს არის ნამდვილად მთავრობის დამსახურება.
კომპანიას
არა ვიცი რასაპირებდა ზუსტად, მე ეს უამრავი კითხვა დაგროვდა, რომელიც უნდა მივიღო მთავრობისაგან და იმ მომავალ სტრატეგიულ გეგმებზედაც მინდა ვისაუბრო მათთან. ამიტომ ის კითხვები, იმ კითხვებზე, რომელზედაც მე თვითონ არ გამოჩნია პასუხი, ეს პასუხი მინდა მივიღო მთავრობისგან. შიდა კულუარული სამუშაო რაც ჩატარდა მთავრობასა და ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობა შორის ჩემთვის ცნობილი არ არის. მხოლოდ ეს დადებული შედეგი აი ამ კონსულტაციების შედეგია. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ, სადაც იმ მიზეზის გამო, რა მიზეზი და სპეციალურ რეჟიმში გადავიდა კომპანია სამუშაოდ, ამ მიზეზით შეეძლო მას მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე გაეჩერებია საწარმო. ეს ერთ-ერთი ხარვეზია, მე ასე ვფიქრობ. არა მარტო ეს, ასევე მაქვს მთავრობასთან სალაპარაკო ისიც, რომ ლიცენზირების შესახებ კანონშია ცვლილებების შესატანი, ასევე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების გაცემას უნდა გადაიხედოს ამ ნებართვების გაცემის პირობები.
გარემოს დაცვაზე ამ და უმძიმეს პრობლემებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად, მაგრამ მანამდე აი ესეთი პერსპექტივაც რომ განვიხილოთ, თავშოთ არც 4 თვის შემდეგაც რომ არ გაქრეს ის პრობლემები, რომელსაც კომპანია ასახელებს და დიდი ალბათობით შეიძლება ესეც მოხდეს, ხო? მანგანუმის ფასი შეიძლება დინამიკა როგორი იქნება, არ ვიცით. აი ამ შემთხვევაში რა საკეთებს?
ეს განცდა არსებობს. არ ვიცი, აი ეს პასუხი ხალბატონო სალამე, აუცილებლად უნდა მივიღო და აუცილებლად უნდა იცოდეს მთავრობის პოზიცია მოსახლეობამ და მთავრობის პოზიციის გამჟღერებელი ვიქნები მე როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ჩემთვის ეს 4 თვეც ძალიან ძიმედ გასავლელი იქნება. მე აღნიშნე რომ ჯერ თითქოს ეს არ ჩანს მუნიციპალიტეტში. არის უმძიმესი სოციალური ფონი და ის ფონი ეს ყველაფერი გამძაფრდება. სხვათა შორის მუნიციპალიტეტი არის მონოდარგობრივი. აქ ალტერნატიული სამსახურები არ არსებობს. არ არსებობს სასოფლო-სამეურნეო მიწები, რომ რაღაც ელემენტარული საარსებო საშუალება მოიპოვოს ადამიანმა. მამ საწარმოზეა დამოკიდებული მთლიანად მუნიციპალიტეტი და არა მარტო იქ დასაქმებულები, არამედ ვაჭრობაც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გაცვლა, გამოცვლა არსებობა საერთოდ მუნიციპალიტეტის მასზეა დამოკიდებული. ჩვენ ერთი უნდა აღვნიშნოთ, ქალბატონო სალომე, ერთს ვიტყვი რომ იქ წვრილი მეწარმეებიც არიან ასევე მადნის მოპოვებით დაკავებული. იქ დაახლოებით 1200 მეტი ადამიანი მუშაობდა და ოქტომბრის შემდეგ ეს ადამიანები ყოველგვარი პირობის და ყოველგვარი რაღაც ალტერნატიული პირობების გარეშეა სამსახურებიდან.
მათ მუშაობას ამდენად უკავშირდება მადნის სიჭარბე?
რა თქმა უნდა, საერთოდ საშინელი დისბალანსი იყო მადნის მოპოვებასა და ბაზრის მოთხოვნილებას შორის. ეს უშუალოდ მათი წვრილი მეწარმეების ბრალი არ არის. მე როცა იქ შემოვიდა 2014 წელს საშუალო ფირმები და ეს იყო მთავრობის მცდელობა აღიკვეთა უკანონო მოპოვება მანგანომის, მე 6-4 თვეში აი ამ რომ შევხედე იმ საქციელს რა როგორაც თაც ხდებოდა იქ მათი მუშაობა, მე ამას დავარქვი უკანონობის დაკანონება. ეს საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც განვაცხადე და ვაცხადებ ყველგან და ვაცხადებ თქვენთან ამ სტუდიაშიდაც. ამიტომ საერთოდ მე მეჩვენება ქალბატონო სალომე რომ ეს არ არის მარტო ის მიზეზი რატომ გააჩერა სამუშაობა ჯორჯიან მანგანეზმა რომ მსოფლიო ბაზარზე ხდება ფასების რაღაც დავარდნა. უფრო მძიმე მდგომარეობაში იყო ჯორჯიან მანგანეზი 2012-13 წლებში მსოფლიო ბაზარზე და მანგანუმის ფასს შორის ძალიან სხვა ისეთი დისბალანსი შეიქმნა, მაგრამ დღეს მართალია ფასი დაეცა, მაგრამ კატასტროფულად დაეცა მადნის ფასი.
მაგრამ სანამ ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, ცხადია ყველაზე მძიმედ ეს ვითარება აისახება მუშამოსამსახურეების მდგომარეობაზე და ვითარებას ძალიან ამძიმებს ის გარემოებაც, რომ მათ დიდ უმრავლესობას აქვს საბანკო და სხვადასხვა საკრედიტო ორგანიზაციების ვალი, ვინაიდან მწირი ხელფასით, მუშის საშუალო ხელფასი პროფკავშირების ინფორმაციით 400-600 ლარია იქ, გვირაბ გამყვანის 800 ლარი, ეს არ ყოფნის ოჯახის საჭენად, ცხადია მუშას და მას აქვს საბანკო დავალიანება. საიდანაც მას მოუწევს ახლა ამ 60% რაც დარჩება ხელფასიდან 4 თვის განმავლობაში იხადოს კომპანია აპირებდა თითქოს შუა მდგომარეობას.
არა, აპირებს. საბანკო შეუჩერდებათ ეს გადახდები. ამ თანხებს ამ 4 თვის განმავლობაში კომპანია იღებს თავისთავად რომ ის დაფარავს და შემდეგში მოხდება ამის დაფარვა არა მარტო იმ მიმდინარე და ამ დაგროვილი 4 თვის მუშამოსამსახურებელ.
ანუ შემდეგში გადაიხდის გარკვეული პერიოდით კომპანიას გადაუხდის.
როგორი დაიწერება და როგორი სქემით წარიმართება ეს ახლა უკვე მათი მოლაპარაკების შედეგი იქნება.
ცოტა ზოგად ეს თქვა სურათზე რომ გადავიდეთ თქვენ როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი მართლაც ხშირად საუბრობთ, ძალიან ხმამაღლა საუბრობთ ჯიათურაში არსებულ პრობლემებზე და მკაფიოდ აკეთებთ ამ განცხადებებს. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ნაწყვეტი თქვენი გამოსვლიდან პარლამენტში გასული წლის 18 თებერვალს.
გადაწყვეტილო კოლეგებო, მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც დაკავშირებულია მანგანუმის მოპოვებასთან, კერძოდ კი ღია კარიერული წესით მადნის მოპოვების მასშტაბების გაზრდასთან. ამის გამო კლავით შეხება ტყეები, ნადგურდება სასოფლო-სამეურნეო მიწა და საძოვრები, ნადგურდება ინფრასტრუქტურა. მილიონობით ტონა საწარმოო ნარჩენი და ფუჭი ქანი ქაოტურადაა განლაგებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. გამონამუშავარი ნიადაგების რეკულტივაცია არ მიმდინარეობს. მანგანუმითაა დაფინძურებული სასმელი წყალი, მდინარე ყვირილა. ატმოსფერულ ჰაერში მანგანუმისა და სხვა მძიმე მეტალების შემცველობა ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტებში მნიშვნელოვნად აღემატება დასავშევ ზედაზღვრულ ნორმას. მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ავადობის მაჩვენებლები. კვლავ უმძიმეს შრომის პირობებში უწევთ თავიანთი მოვალეობის შესრულება კომპანიაში დასაქმებულ მუშამოსამსახურეებს.
ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა, რომელიც ითხოვს პასუხს და უპირველესი კითხვა, წირავთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტზე იქცხოვრებ მოსახლეობას მანგანუმის მოპოვებას თუ არა აგვიხსნას ვინმე რა ხდება ჩვენს თავს. აი ესეთი დრამატული, ესე ვთქვათ, აკორდით თუ შეკითხვები დაასრულეთ, მაშინ თქვენ ეს
გამოსულა. გავიდა ერთი წელი და უფრო გავიდა ერთი წელი და კიდე უფრო აქტუალურია ეს კითხვა ჩვენს
მხრიდან. ხადია, აი როგორ ფიქრობთ, აი თქვენს ამ განცხადებებს რაიმე შედეგი თუ მოხვა საკანონმდებლო მუშაობაში პარლამენტის? თითქოს პარლამენტში არ გვეს შრომის უფლებები ერთ-ერთ უმძიმეს სფეროთ რჩება, ქვეყანაში ამას ყველა აღიარებს, ომბუდსმენიც აღიარებს, მაგრამ პარლამენტში ამ თემებზე განხილვა არ მიმდინარეობს. რატომ არ იქნება საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები? რატო არ მსჯელობს პარლამენტი ამ საკითხებზე და აი თქვენ კონკრეტულად რატო არ გამოდიხართ რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივით? დაუშვათ იგივე შრომის ინსპექციის მექანიზმების უფრო ქმედი, უფრო კი არა, ქმედითი და ეფექტიანი რომ გახდეს ისინი.
ქალბატონო სალომე, ესე იგი ჩვენ მიღებული გვაქვს ახალი შრომის კოდექსი. ყველა შეთავაზება, რომელიც კი პარლამენტში შევიდა და მეც მინდოდა და რამდენიმე წინადადება მეც მაქვს ასე ვთქვათ, შეთავაზება იქ კორექტივების შესახებ, ამჟამად ესეთი მდგომარეობა იქნება, რომ სახელმწიფოც მუშაობს შრომის კოდექსის შეცვლილებების შეტანაზე. ამიტომ გადაწყდა, რომ მე როგორც ეს ძირითადად ეს საკითხები იხილება ჯანდაცვის კომიტეტში, ჩი პარლამენტში რომლის წევრიც გახლავართ მეც და შემოგთავაზეს, რომ კომპლექსურად ერთად მოხდეს აი ამ თემების განხილვა და არა ცალ-ცალკე. შემოთავაზება რა თქმა უნდა მქონდა, მაგრამ ეხლა ამ ერთობლივად მიმდინარეობს თავრობასა და აი ამ წინადადებების, შემოთავაზებული წინადადებების ერთობლივი განხილვა და შეჯერება და შემდგომ ამ ცვლილებების შემოტანა.
და პარლამენტში აი თქვენს კოლეგებს შორის განწყობა როგორია? დაგიჭირეს მხარი, როცა თქვენ დავშოთ შემოთავაზება მქონდა ბრძანებთ?
აბსოლუტურად დადებითია ეს, აბსოლუტურად. ყველა არა მარტო მე დამიჭირეს მხარი, შემოთავაზებები იყო სხვადასხვა არასამთავრობო თუ კერძო პირების მიერ და ყველა პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა დადებითად არის მიჩნეული. გარკვეული ხარვეზები, რაც არის ის ერთობლივი მუშაობით აღმოიფხრება და ვცდილობთ, რომ ეს ერთიან პაკეტში მოხდეს და ერთი ცვლილება განხორციელდეს მთლიანად აი ამ შრომის კოდექსში.
თუმცა ეს ფაქტია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 4 წლის თავზე ქვეყანაში კვლავაც არ ფუნქციონირებს ეფექტიანი შრომის ინსპექცია, რომელსაც ექნებოდა თავისუფალი შესვლის საშუალება საწარმოებში, სანქციების დაკისრების საშუალება იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც არღვევენ და საფრთხეში აგდებენ დაქირავებულთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც საწარმოების დაპატიჟების მიწვევის საფუძველზე შედის და ატარებს შემოწმებას და შემოიფარგლება მხოლოდ რეკომენდაციებით. სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, უბრალოდ შრომის პირობები რამდენად მძიმე ამის საილუსტრაციო და ჭიათურა ამისი ალბათ ყველაზე ნათელი მაგალითია. ნათლად ირეკლას ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებულთა მდგომარეობა ამ ვითარებას. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ერთი ნაწყვეტი მოკლე ფილმიდან, რომელიც მოამზადა და მოგვაწოდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა.
პერიოდში, როცა უკვე სოფლიოს რადონის მიღწევებია ცნობილი, ადამიანი ლაფათქიც რატომ უნდა ვითარდეს მაგალითად ვირავგამყვანი 2 ორმა უნდა ნორმა აქვს ესეთ 15 ტონა უნდა დაწვრთოს, გაამაგროს, გზადააგოს და ესეთ ნორმებია. ნაკლები ყურადღება ექცევა მაგაროს განიერების საკითხებს, ყვების საკითხებს, სამედიცინო დახმარება არის გარკვეული წირაც, მაგრამ ისეთი კორმიზული შემთხვევა რომ ჭიათურაში საერთოდ არ არის სავადყოფო. ზესტაფონში უნდა წახვიდე დაახლოებით 40-59 კილომეტრი აქედან და იქიდან უნდა გაიაროს ავადმყოფმა, რომ მიიღოს მომსახურება.
ქარხნებში ადამიანები იხოცებიან ისე, რომ მათ პირველადი დახმარება ვერ უტარდება. სულ ერთი თვის წინ სოფ პირველზე დაიღუპა სულ ახალგაზრდა კაცი გელა ტეფნაძე. და თვითონ მუშაობის მომსახურეები ამბობენ, რომ იქ რო ერთი ექთანი ყოფილიყო, შეიძლება და ეს კაცი გადარჩენილიყო. ძალიან ხშირი არის ფილტვების ანთება, იმიტომ რომ ქარხნები არის მოღიაღებული, სპეკლუები არ არის, სპაზნიაში მუშაობენ, თავზე აწვით დასახურია ქარხნები და ძალიან ხშირად ცივდებიან და არის მწვავე ვირუსული ინფექციები.
ტრავმები ძალიან ხშირი არის, ეს იწვევს იმას, რომ არის უსაფრთხოება, არის ძალიან დაკვირვებული უნარო. არ არის საერთოდ მაღაროში არც ვენტილაცია, არც განიავება, ამის გამო გვიწევს აფეთქების კვალში მოძრაობა. ან შიგნით კენ არის ისეთი პირობები, რომ შენ რაც არ უნდა დაიცვა ის უსაფრთხოების პირობა, ხო? აი მოხდება ისეთი რაღაცა, რომ ადამიანს ან დამარ დაამარცხებს, ან კიდე ყველაზე დიდი გახა შემთხვევა იქნება, ადამიანი დაიღუპება.
ეს ფილმი გადაღებულია 2015 წლის ოქტომბერში. თავად კომპანია აცხადებს, რომ მუშაობს, ბევრი რამე გაუმჯობეს და ისინი ამბობენ სველი წერტილები და ასე შემდეგ და დეკემბერში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, კომპანია ჯორჯერ მანგანესი შეამოწმა შრომის დეპარტამენტმა, თუმცა შედეგები ამ შემოწმებისა არ არის საჯაროდ. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ, გაუმჯობესა თუ არა რაიმე იქ ბოლო პერიოდში და როგორია ამ შემოწმების შედეგები და რეკომენდაციები?
ქალბატონო სალომე, ამის შემხედვარი შეგვიძლია გამახსენდეთ ხო ძველი ლათინების ნათქვამი ცნობილი ფრაზა: ცხადს არ ჭირდება, ჭირდება მტკიცება. ცხადზე უცხადესია რომ შრომის
პირობები. მაგრამ ჭირდება ქმედება, შეგვიძლია დავამატოთ.
მოქმედება. ქმედება ჭირდება, არავითარი გაუმჯობესება რაიმე განსაკუთრებული ჭიათურის მუშამოსამსახურეთათვის არ მოხდარა, არ შრომის პირობებისა და არ შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თქვენ ბრძანეთ შრომის ინსპექციის შესახებ, ეს გაუქმებული სტრუქტურა იყო, ქალბატონო სალომე, და კიდევ კარგი რომ შევქმენით, ამის მოახერხეთ.
ეს მისი უფლებები
საერთოდ არ არსებობდა. საჭიროა სპეციალისტების გადამზადება, რომ შესაბამის კადრები მომზადდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ წლიდან ვიცი, რომ არეალი გააფართოვებს შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი და გაუთხილებლათაც შევლენ კომპანიებში შესაბამისი კადრების მომზადების შემდეგ. ეს ძალიან მალე მოხდება. შრომის პირობები, ჭიათურის მუშამოსამსახურეები არის უმძიმეს პირობებში მუშაობენ. ქარხნები, აი ზოგსგონია, რომ ქარხანა მაღაროზე კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციებია. სადღაც სანკვანძები გაკეთდა, სადღაც კვების ბლოკი შესაბამი თითქოს უკეთეს პირობებში, მაგრამ ეს ვერ ცვლის იმ საერთო სურათს, რაც მათი შრომისათვის არის საჭირო.
ბატონო მახლას, ოღონ თქვენ ცხადია, ძალიან კარგად გესმის, რომ აქ საუბარი ადამიანების სიცოცხლეზე და მათ ჯანმრთელობაზე. მარტო 2012 წლიდან პროფკავშირების ინფორმაციით, ანუ რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა დაახლოებით იმ პერიოდიდან, 100-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მშენებლობის, მეტალურგიის, მრეწველობის, სამთამოპოვების და სხვა დარგებში მუშაობის დროს. აღარაფერს ვამბობ დაშავებულთა და დასახიჩრებულთა რაოდენობაზე, ეს 200-ს აჭარბებს. სულ ახლახან ჭიათურაში აფეთქების შედეგად ორი მუშის მხედველობა ემსხვერპლა აფეთქებას, დაშავდნენ ისინი. როგორც ამ რეგიონის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, ხომ არ თვლით, რომ ძალიან ბევრ დროს კარგავთ და ამ 4 წლის განმავლობაში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ფაქტობრივად მარცხი განიცადეთ ამ თქვენი მოსახლეობის ინტერესების დაცვაში და ამ თემის აქტუალიზებაში ფართო საზოგადოებისთვის?
ფაქტია, რომ რეალური ნაბიჯები არ არის გადადგმული. მეც ეს მაქვს ხოლმე მთავარი კითხვა და მთავარი შეკითხვა ჩემს მთავრობასთან და ჩვენ მთავრობასთან, რომ იქ მართალია კერძო კომპანია საქმიანობს, მაგრამ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს დაითხოვეს, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, უმძიმეს პირობებში არიან დაკავებული თავიანთი შრომის პირობებით. საქართველოს კონსტიტუცია, ხო, 37-ე მოხლეა, მე მგონი, ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს გარემოს დაცვისა და რაციონალურ ბუნებად სარგებლობას. ეს ვიწერია ჩვენ კონსტიტუციაში. Ну, რაღაც მომენტში ალბათ იმდენი საქმე იყო გასაკეთებელი, ქალბატონო სალომე, რომ დაგვიანდა ჭიათურის პრობლემებზე უფრო მეტი ქმედითი ზრუნვა.
ხოლო ჭიათურაზეც ხომ არ არის საუბარი, ზოგადად დასაქმებულებზე და ძინე ინდუსტრიაზე.
ხო, გეთანხმებით. მეც ამიტოვსო ამ კითხვას, რომელიც დავსვი ერთი წლის წინაც და ვსვავთ ერთად დავსვი დღეს ამ ეთერში და ამ სტუდიაში.
Ну, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი
და მეტი არაფერი
დიახ, ისე
ერთი თქო უნდა მექნებოდა მთავრობასთან და ეს მაქვს, რომ მთავრობის დონეზე ეს ჭიათურა იქნება თუ მძიმე მეტალურგიის თუ საერთო სამთო წარმოების აი უნდა შეიქმნას მისი არამარტო მიმდინარე, არამედ სტრატეგიული გეგმა უნდა შეიქმნას, როგორ უნდა წარიმართოს მომავალში და რა პრობლემები არსებობს, ამ პრობლემების გადაჭრის გზები უნდა დაისახოს.
კიდევ ერთი უმწვავესი სფერო, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემაა, ცხადია, და ამ მეტალურგიის უკავშირდება არის ეკოლოგია, რაც ასევე უკავშირდება მადნეულის მოპოვებას. ამ საგანგაშო ვითარებაზე დიდი ხანია საუბრობენ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები, მწვანე ალტერნატივა, მათ შორის ბევრი სხვა. თქვენც კი საუბრიათ ამაზე, მათ შორის იმ გამოსვლაში, რომლის ნაწყვეტის ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვაჩვენეთ. ფაქტები მეტყველებს რეალობაზე. 2014 წელს საქართველოში გარემოს მიადგა სხვადასხვა შეფასებით 327 მილიონამდე ლარის ოდენობის ზარალი, საიდანაც თითქმის 90% მხოლოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტზე მოდის. ახლა სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, კიდევ ერთი ნაწყვეტი სურს შევთავაზოთ მაყურებელს, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მოგვაწოდა მათი ფილმიდან და რომელიც უკვე ეკოლოგიის პრობლემებს შეეხება თქვენს მუნიციპალიტეტში.
ქალაქის შემოგარენი რაიონები, სადაც მარგანეცის კოცედატი მოიპოვება, არის მთლიანად გაუბედურებული, გადაცხრილი, გადაცხრილი. აღარცა ძოვარი, აღარცა ხნასათესი ადგილი, არც წყალი, არც წე, არც ჰაერი, არაფერი, უკვე მოსახლეობა არის კატასტროფის წინაშე დარჩენილი. სოფელი თაბაგრები. ისეთი სოფელია, რომელიც სად ძირი მთლიანად აქვს გამოღებული, გამოთხრილი. ჰაერშია სოფელის სახნავსათესი ადგილები ფაქტიურად.
აი ეს აკაციის ხეები. როცა კომუნისტებმა აქ ესე გაატარეს ისა ექსკავატორი და რა თქმა უნდა ამდენი არ დაუნგრევიათ იმათ, შეინახეს ჰომუსი, დარგეს მათზე ის აკაციის ხეები და ხედავთ ეხლა როგორ ამათ მას სულ დაგლიჯეს და დაანგრიეს. აქ უზარმაზარი აკაციის ტყე იყო.
რეკულტივაციას რომ გააკეთო 100 წელიწადი უნდა, 100 წელიწადი 1 სანტიმეტრი რომ გააკეთო ჰომუსი.
უზარმაზარი გორები. კითხულობთ, ვინ არის ეს ხალხი? არავინ არ ამბობს ვინ არის. ზოგი იძახის ღარიბაშვილის ხალხია, ზოგი იძახის ივანიშვილის ხალხია. მაგათ უძახოდნენ ადრე კომუნისტებს ხიშნიკებს. კაცებურად შემოდიოდნენ ყოველგვარი ვიზის გარეშე, ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე, ამოიღებდნენ, გარბოდნენ. ეხლა სულ ყველა მტაცებელია იქ. ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე იძახიან, რომ მარგანტრესთან აქვთ დადებული ხელშეკრულება, მოვთხოვთ საბუთს, არავინ არ გაჩვენებს საბუთს. ადრე სტადიონი იყო და ისიც გადახსნეს. არის გავერანებული აღარ სტადიონი, აღარ თავშეკვის ადგილი, აღარ კინო, აღარ თეატრი, არაფერი, არაფერი ქვეყანაზე, არაფერი.
წყალი არ ვარგა, წყალი ისეთი მოდის. ვონკანზე რომ მოუშვებ, ისიც იშვიათად მოდის. დასალევად არ ვარგა.
14% შეიძლება სილიკონ მანგანუმის იმას ურჟავს. ხო და ესეც სწობს ადამიანს, რომელსაც აქ ახრიან გზაზე.
რაც არის სიმსივნის დაავადება, რომელიც ქალებში ყველაზე მეტად მკერდის სიმსივნე არის და მე ძალიან ბევრი ადამიანი დავკარგე ჩემს სიმსივნე ამ ავადმყოფობით. ძალიან ბევრია.
აი, რანაირად შეიძლება, ან როგორ არის შესაძლებელი, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო, წარმომადგენლობითი ორგანო ამ ვითარებას უყურებდეს და არ თვლიდეს, რომ ეს არის უპირველესი, ნუ ერთ-ერთი უპირველესი სფერო, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს გარკვეული რაღაც მექანიზმების შემოღებას, რეგულაციების შემოღებას და შემდგომი ზიანის თავიდან აცილებას მაინც.
ქალბატონო სალომე, თქვენ ახსენეთ ციფრები გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ. სახელმწიფო სტრუქტურამ, გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 2013-14 წელში გარემოზე მიყენებული ზიანი დაითვალა მთლიანად ქვეყანაში და ქვეყნის მასშტაბით მიყენებული ზიანის 88.5% მოდის ერთ მუნიციპალიტეტზე. 358 მილიონი მარტო ჭიათურაშია მიყენებული ზარალი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით 403 მილიონი. სამწუხარო ის არის, თქვენი ეთერით და აი სარგებლობ. სამწუხარო ის არის, რომ 2015 წელში აი ამ ჯარიმებმა, საჯარიმო სანქციებმა. ჯარიმები არის, მაგრამ ეს გადაცემულია საგამოძიებო ორგანოებს და არც ერთ საქმეზე ჯერჯერობით გამოძიება ბოლომდე არ არის მიყვანილი. პირველი საქმეზე აღიძრა საქმე 2013 წლის ივნისის თვეში, ეს იყო 2.79 მილიონზე და არც ერთ საქმეა ჯერჯერობით დასრულებული. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ცნობილი არ არის.
აი როგორ გისმენთ, მაგრამ ახლა
სახელმწიფო სტრუქტურამ გააკეთა
ოპოზიციონერი და გუნდის წევრი.
ხო, ნუ ახლა მე არ ვარ ოპოზიციონერი, მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა, ჩემი რაიონი გადარჩეს. დღეს რაიონი იბრძვის არა განვითარებისათვის, არამედ გადარჩენისათვის. და მე მინდა რომ ჩემი რაიონი გადარჩეს, იმიტომ რომ 1999 წლის შემდეგ 1999 წლის შემდეგ რაიონში 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შემდეგ 45%-იანი კლება გვაქვს მოსახლეობის და ეს კლება კიდევ გაგრძელდება. აი ესეც შეუწყობს ახლა ადამიანთა გადინებას ეს დროებით შეჩერება, იმიტომ რომ ადამიანები დაიწყებენ ალტერნატიული სამუშაოს მოძიებას. ასეთი ალტერნატიული სამუშაოს მოსაძიებელი ადგილი ჭიათურის რაიონი არ არის. ამიტომ ისინი ჭიათურის ფარგლებს გარეთ სადმე და ძირითადად თბილისში და დიდ ქალაქებში, ბათუმში და ასე შემდეგ. და შეიძლება აღარც კი დაბრუნდეს თავშობლიურ მხარეში სამუშაოდ და საცხოვრისად მომავალში.
საკუთრივ თქვენს პარტიაში, რესპუბლიკურ პარტიაში რამდენად გაქვთ მხარდაჭერა? ეს უფრო აღიქმება როგორც მაინც უფრო მემარჯვენე პარტია თითქოს, აი ყოველ შემთხვევაში შრომით უფლებებზე გააცენტი არ კეთდება ხოლმე.
მხარდაჭერა არამარტო პარტიაში მაქვს, ყველგან სადაც კი ეს საკითხი დავაყენე, არამარტო ვლაპარაკობ და ვამბობ ამას, ზოგს წერილობით, ზოგს პირადი შეხვედრებით მიხდება ამის მიტანა მთავრობა არის თუ სხვადასხვა სტრუქტურები. ნუ იმედი მაქვს ბოლოს და ბოლოს, ალბათ აი ეს ბოლოწვეთი იყო იმის, რომ გადამჭრელი ნაბიჯები გატარდეს იმ პრობლემების აღმოსაფრელად, დაიდოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პერსპექტიული გეგმა იმის, თუ როგორ შეიძლება ამ რაიონის გადარჩენა. ყველაზე მდიდარი რაიონი იმერეთში ვლაპარაკობ, ყველაზე ღარიბია. ყველაზე მეტი სოციალურად დაუცველები ჩვენთან არის, ყველაზე მეტი თქვენ რო აიღოთ იმერეთის რეგიონის რაიონის სოციალურად დაუცველები, გაცილებით მეტი სოციალურად დაუცველი ყავს ჭიათურას. თითქოს დასაქმებულია 3700 ადამიანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ასეთი მძიმე სოციალური ფონი გვაქვს. სამანკოს პრობლემა მაგვაქვს, რომელიც დღემდე ვერ გადა ვერ მოხდა გადაჭრა. ის 15000 ადამიანი ყავს დაზღვეული. დაზღვეული კომპანიას, რომელთაც ამ სამედიცინო სერვისების მისაღებად 80 კიდეც ბრძანა იქ ბატონმა 80 კილომეტრის გავლა უწევს სასმელი წყალი და ასე შემდეგ. ეს კრებიც გახდეს ამ სოციალურ აი ამ პრობლემებს ახლა აი ეს შექმნილი სიტუაცია რაიონში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ახლა გადაიწყოს.
დიდი მადლობა ბატონო მალხას გადასამაშის სტუმრობისთვის და თქვენი მოსაზრებებისთვის. მალხას წერეთელი იყო ჩვენი სტუმარი, პარლამენტარი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-დან 20:00-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.